70.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm. Apakšprogrammas mērķis – Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm. Galvenās aktivitātes – Nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm, apakšprogrammas izpildītāji, Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Satversmes aizsardzības birojs, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – 34.468.59.397.59.397 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 24.929-59.397 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 72,3-100,0.